comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este último Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, venres 5 de abril. Facémolo con ceos, de momento, aínda con máis nubes que claros. A previsión é que sopre o vento con forza, temperaturas que poderían pasar os 20 graus nesta xornada de venres. Daranos a auga unha tregua para volver á última hora de hoxe. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe cunha última hora, sobre as 12 e media desta mesma madrugada, dos axentes da policía local de Cerceda, que estaban fora de servizo, acudían a unha chamada dos veciños dun edificio da céntrica avenida de Galicia. Unha muller de mediana idade, de nacionalidade xamaicana, intentaba entrar no piso que compartía ca súa parella. Tudo indica que foi expulsada do domicilio despois dunha forte discusión. Os axentes calmaron a muller e conseguiron que a parella desta, que estaba no interior do inmoble, abrira a porta momento no que o home collía un coitelo e ameazaba con autolesionarse poñéndose o coitelo a altura do pescozo. Conseguían os axentes calmar a home, detiñano despois. Está investigado por un presunto delito de violencia de xénero. Despois de pasar a disposición judicial, no xulgado de Ordes, quedaba en liberdade en calidade de investigado. Esta é a última hora con respecto a este suceso acontecido, como decíamos, sobre as 12:30 desta madrugada no concello de Cerceda. A esta hora pasamos polo polígono de Berto, en Carballo, porque hoxe tiña lugar, fai un anaco que remataba, por certo, a presentación do novo dossier de vídeo corporativo, novo rueiro e a nova imaxe de marca da Feira de Emprego e a Formación. Falamos con Juan Carlos Fernández, vicepresidente da Comunidade de Propietarios do Polígono de Carballo. Que tal, Juan, como estamos?
Hola, buenos días.
Esto acaba de rematar, como quen di, non?
Sí, fai media liña, xustiño, sí.
Bueno, renovación, na imaxe, polo menos.
Sí, bueno, era a presentación actualizada do novo callejero, cas novas empresas que se foron instalando. Entonces, bueno, pues presentouse o novo callejero, un novo dossier, bueno, con unha serie de datos, de traballadores, de emprego, etcétera, etcétera. E a súa vez, pois como ano pasado fixose a primeira feira de emprego, pois, bueno, pois cambiamos de
ata o nome.
Ata o nome, sí, para que non fose, pois unha feira de emprego, simplemente feira de emprego. Entón vamos a poñer por orden un pouco de todos, non? De un compromiso, pois ponemos de sinerxia. Sinerxia 2024, 2025, etcétera, etcétera.
Bueno, empresa, emprego e territorio, por certo, que se vai...
Que o 19 de abril.
O 19 de abril, donde participan empresas da localidade, entendemos, do propio polígono. Donde...
Sí, da localidade de fora, centro de formación, un pouco na liña do ano pasado, pero bueno, amplificada. Ponentes...
Bueno, además hai que decir que quen queira pode achegar o seu currículum, claro, que de eso se trata.
Sí, correcto, efectivamente, sí, de eso se trata, claro, efectivamente.
Bueno, ¿qué sectores participan prácticamente todos?
Sí, bueno, na feira de emprego, bueno, un pouco a reunión 2, pues a parte da presentación da feira de emprego, máis do novo mapa das empresas, situación do callejero, etcétera, etcétera, pues era, derivou un pouco na situación actual do polígono, da demanda...
Pero non te me adiantes, ¿no? Que disto tamén che iba a preguntar eu.
Pero me encanta, digo, porque esta feira de emprego, pues falouse menos, non? Porque estaban un pouco aí reservando tantos ponentes que están acreditados, como todo é un cambio un pouco grande con respecto ao ano anterior.
Bueno, lógicamente eu entendía que hoxe ibas a falar tamén das necesidades que sigue habendo e moitas nese polígono industrial de Carballo. Falamos de vías, falamos de circunvalación, falamos de ampliación, etc, etc, etc. Chegouse a algunha conclusión?
Aparte
das xa sabidas, que é necesario facer todo isto.
Conclusión de todo que nos fai falta.
Claro. Ahora hai que buscar a solución.
Efectivamente, correcto, pero bueno... A pregunta era se chegáramos a unha conclusión.
Pues, sí.
Concurrimos todos en saber o que nos fai falta.
Oye, por certo, esa vía que se vai a abrir agora, como vai ese proxecto?
Bueno,
se vai a abrir agora, como se fora isto inmediato, claro.
Bueno, isto un pouco, pois, volvemos a desear, pero cando, afortunadamente, pois os polígonos medran, pois con el, pois medra o tráfico, tanto pesado como como automobilístico, etcétera, etcétera, non? De feito, ben sido un dato importante, non? Que os últimos 10 anos o...
Bueno, estaba presente o alcalde de Carballo, que non o dixemos, efectivamente, estaba
presente. Sí, efectivamente, estaba presente o alcalde de Carballo, sí. Estaba presente o alcalde de Carballo, máis Pablo, gerente do polígono. Medrou en 5.000 vehículos.
Guau.
Guau, sí. Un dato, sí. Entón, pois claro, pois, a espera da circunvalación, pois a solución é ir abrindo viales, non hai outra. Entón, bueno, pois ese vial está recollido nunha demanda do polígono. Bueno, pois todo o que sea apertura de viales... Pois sempre sido.
Falamos do vial que daría acceso á rotonda da estrada de Razo.
Ese vial vai na seguinte fase do polígono.
Vale.
Aí hai dúas aperturas de viales pequenos, que un sería a altura máis ou menos de Gallega de Mallas. Depois está o vial ese grande que vai, creo, cando se desarrolla a segunda fase. E despois está outro proxecto de vial que ten o concello, que tamén é un vial grande, que uniría o polígono ca, digamos, ca rotonda do centro comercial.
Sí, estado de Razo. Que este estaba.
Sí, efectivamente, bueno. Pero despois hai outro vial.
Non sei
se
todos estes estaban contemplados xa no Peixón, este en concreto, creo que sí.
Sí, este estaba contemplado no Peixón, estes dos, sí.
Vale.
Sí. Sí, fai tempo ademais,
Hai plazos para isto? No, de momento.
Non sei, aí son manejados o concello. Sí que hai un plazo para apertura do vial este máis pequeno, que a verdade é que para a xente que se vai hacia Aracha, Valdaia, todo por aí, pois está genial, non? É un vial pequeno. Eso creo que se fará
en breve.
Bueno, en breve, sí. Ese será o primeiro que se faga en breve, máis... Nos xa temos ali proyectado tamén a barrera, no sabes? Entonces, pois, pues, ese breve, sí. Ese manxun que hai por ali preto, pois, pues, bueno, son en breve, sí.
Bueno, pois pues eso, que hai que abrir vías a espera de que chegue esa circunvalación, esa ampliación.
Sí, correcto, sí. Digo, por sobre todo, porque, bueno, pois, pues, era... Pois, pues, desgraciadamente, pois, pues, temos estas calles tamén cortadas por estas dúas obras de magnitude que están facéndose no pueblo. Entonces, pois, bueno, ainda que hoxe está sinalizado.
Oi, que vos comentan os transportistas, pero... de este asunto de ter agora mesmo a ponte da Milagrosa cortada, en breve tamén a ponte da Rúa Fomento.
Sí. Bueno, é un tema que, bueno, pois pues, aí como tamén dixo Vence, pois pues, que afecta máis ao transporte pesado co utilitario, claro. No transporte pesado, sí, que de feito, pues, empresas pues, como a nos ou algo máis, nos vemos un pouco na obliga de facer cambios, porque se nos complica un pouco a situación en canto a repartos, mercancía, non sabes? Sobre todo porque cando nas horas puntas de salir do polígono ou de entrar, pois pues, ora, claro, ora son... Falamos de tramos de 20 minutos, 25 minutos, ¿no sabes?
Claro.
Entonces, claro, tienes que darle una solución.
Bueno, pues situación complicada que se vai complicar máis ca outra obra. Seguimos reclamando, sí, lóxicamente, esa circunvalación. Obviamente, para non estrangular o polígono, hai que darlle saída a ese aumento de 5.000 vehículos, que non tiña eu este dato, que acabo de quedar...
5.000 vehículos, no parque móvil do concello, sí.
Sí. Creo que algo me sona que apuntou Ebencio Ferrero a última vez que estuvo no cita co concello. Efectivamente, sí. Una cantidad importante.
Pesados, temos uns 400 e pico vehículos pesados, o sea, falamos por encima de 20 toneladas.
Bueno, pues esas son cifras que hay que manexar, fan falta dar esa ida a todo isto. Claro.
Sí, un pouco do, pues aparte de apertura de viales, un pouco de comunicarse pois con un bus, non? Uh-huh. Porque, bueno, a población traballadora do polígono é de diferentes sitios.
Claro.
Carballo, pero tamén é de Laracha, de Paisaco, Ballo, bastante uh-huh. xente, Vimianzo. Uh-huh. Bueno, pois ao mellor unha solución sería un urbano pequeno.
Bueno, pues habrá que, hay que darle una vuelta, hay que seguir incidiendo en esto, que son necesidades, lógicamente, para que la movilidad mejore, en cuanto a gente que tiene que trabajar en ese polígono de Bertua, en Carballo, que falábamos no sé un día, que después do casco urbano Carballés, da parroquia de Carballo, parroquia más habitada, porque Carballo entra, sí, canta gente, ¿tienes tus cifras actualizadas? ¿Canta gente que ha trabajado ahora mismo ahí?
2.800 personas.
2.800 personas. No polígono.
A día de hoy, sí.
A día de hoy. Bueno,
no,
pues
sí. Somos una parroquia grande.
Sodes una parroquia grande, efectivamente.
Somos una parroquia grande, 2.800 personas.
Bueno, pues cifras actualizadas, en cuanto ao aumento de vehículos no concello, en cuanto a xente que traballa no polígono. Recorden que non é un tema menor que o vindeiro 19 de abril celebraremos esa segunda edición da feira do emprego, agora chamado Sinerxias, Empresa, Emprego e Territorio. Sí. Juan Fernández, Juan Carlos Fernández, vicepresidente da Comunidade de Propietarios do Polígono de Carballo. Grazas por atendernos unha vez máis, que vaya ben. E sorte, que reclamacións. Chao.
Sí, bueno, sigue en el expediente de TV, ¿eh?
Ah, bueno, tamén, seguimos reclamando. Chao, chao.
Seguimos reclamando, chao.
Falábamos eso con Juan Carlos Fernández, vicepresidente da Comunidade de Propietarios do Polígono de Carballo, sobre esa reunión que tiña lugar hoxe, e tamén seguíamos incidindo nas necesidades que teñen os empresarios e os traballadores do Polígono de Bertua en Carballo. A actualidade de hoxe venres tamén pasa polo Carballo Interplay. Onte daba comezo a 11ª edición do festival que sitúa Carballo na vanguarda digital de Galicia e España. Polo CIP pasará estes días o mellor de Internet. En canto a programación para hoxe venres, destaca a Zona Pro, espazo de reflexión e reunión de voces do mundo digital e audiovisual. Tamén haberá proxeccións de webseries. A 8 está prevista a estreia en Galicia do show XD de Xavi Daura, a partir das 11:30 sesión golfa con risas que dan vida. Toda a programación de hoxe terá lugar no edificio do mercado municipal e será gratuita. Imos cos titulares que nos deixa precisamente esta xornada de ventres. O Festival Carballo Interplay posiciona Carballo na vanguarda digital. Arrancaba onte no corazón da localidade, no mercado, a 11ª edición do encontro. Mais titulares, Medio Rural retira os corpos dos tenreiros que apareceron nun río entre Vimianzo e Zas. Foron trasladados á planta de Jesuga para ser procesados. E luz verde ao plan de construcción dunha área comercial na Laracha. A corporación aprobou onte o proxecto previsto na entrada de Torás. Doce 30 minutos e continuamos co repaso da actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Un tema que comentábamos onte precisamente con Toni Longueira, un veciño de Carballo de 40 anos de idade, intenta suicidarse nos calabozos dos xulgados carballeses. O home foi detido este pasado martes por supostamente quebrantar unha orden de aloxamento. O intento de suicidio producíase mentre se esperaba para testificar. O reo intentaba quitarse a vida cos seus propios pantalóns. As cámaras de seguridade que apuntan aos calabozos fixeron que os gardas se deran conta da situación e puderan actuar a tempo. O intento de suicidio non evitou que tivera que declarar ante o xuiz, facíao, eso sí, cos pantalóns cortados pola metade para evitar novos intentos, e o magistrado decretaba ingreso en prisión por un delito de violencia de xénero ou intentar ameazar de novo a vítima que o denunciou e polo quebrantamento da orde de aloxamento. Acabámoslo de comentar nos titulares, por fin se levaban os 7 corpos dos tenreiros que levaban semanas descompoñéndose nun río entre Vimianzo e Zas. Medio Rural encargábase da retirada na mañá de onte, os 7 cuchos foron trasladados á planta de Jesuga para o seu procesado. tema que tamén comentábamos ontem con o noso compañeiro da Voz de Galicia, Toni Longueira, o amplio operativo en Vimianzo para arrestar a un carballés con dúas ordes de ingreso en prisión. Sobre este individuo pesaban 4 requisitorias procedentes de xulgados de Carballo, A Coruña e Ferrol. Dúas destas ordes do ano 2022 incluían búsqueda de detención e ingreso inmediato en prisión. Estas requisitorias, según a Garda Civil, estaban relacionadas con delitos de violencia de xénero, conducción sin carné e roubo con forza nas cousas. A Corporación Municipal de Alaracha aprobaba onte de forma definitiva o Plan Parcial Urbanístico para a futura construcción dunha área comercial na Alaracha. O proxecto é promovido por Gallega de Mallas, unha sociedade do grupo Hierro Sañón, que o seu fundador Manuel Añón desenrolará a través da inmobiliaria Gabenlle. Según explicaban dende o concello, o futuro centro comercial arachés irá emprazado xusto á entrada de Torás, no marxe esquerdo da AC552, dirección entrada Casco Urbán. Sobre uns terreos que suman 30.774 metros cuadrados de superficie, dos que máis da metade, 17.334, terán un uso exclusivamente lucrativo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Toca repasar a previsión meteorolóxica. Pode ser hoxe un bo momento para colgar a roupa fora? Bueno, pois pode ser. Imos a ir de dúbidas con Joel Cid, Meteo Galicia. Que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Hola, Joel. Hoxe pode ser o día, ¿no?, de tender a roupa fora.
Sí, pero...
Pero hasta certa hora.
Unhas horitas, sí, unhas horiñas. Saquei na comarca Bergantiños, a comarca de Fisterra, teremos aún algún orballo durante a mañá, tivemos chuvias durante a madrugada, que por momentos foron localmente fortes. Durante estas horas de mañá seguiremos aí con bastante nube, abrindose claros a medida que vai avanzando a xornada. Hoxe o destacable vai ser o vento, o vento que soprará xa durante estas horas xa, e irá máis, vento do sur, que soprará con refachos moi fortes. Hoxe temos un aviso en toda Galicia por refachos superiores a 70-80 km por hora, amarelo, e aí no oeste da provincia, máis o oeste da provincia de Coruña, temos un aviso laranxa, por refachos que poden chegar ou poden superar os 100 km por hora.
Bueno, pues vento do sur, temperaturas en aumento, pues o que decía eu, para secar a roupa non hai nada mellor. Pero volverá a auga pola noite, creo.
Sí, 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 por eso solo hai que aproveitar unhas oreñas, xa que a auga volverá, a últimas horas xa de hoxe, volverán sen nublar os ceos, xa na madrugada do sábado entrará unha fronte por aí polo oeste da provincia de Coruña, que deixará chuvia, por momentos de intensidade localmente forte, hoxe, últimas horas de hoxe, xa madrugada do sábado. E mañá sábado, a fronte ao pasar, quedarán chubascos ocasionais, intermitentes, durante a mañá. Indo a menos, a medida que vai avanzando a xornada do sábado, esas últimas horas do día xa casi non se esperan. O sábado o vento amainará, xa non soprará tan forte, será do suroeste moderado. As temperaturas, hoxe venres, debido a este vento, subirán, andaremos en torno aos 20 graus, aí na comarca de Bergantiños. Mañá sábado descenderán, co paso da fronte, as temperaturas tendrán un lixeiro moderado descenso, xa estaban falando de valores en torno aos 16 a 17 graus.
O domingo?
Pois o domingo vai ser un día bastante seco. Durante todo o día, prácticamente toda a xornada do domingo, será un día de intervalos nubosos, por momentos bastante nube. A espera xa de outra fronte que entraría xa na noite do domingo, moi xa a últimas horas da noite, xa na madrugada do luns, que volvería a deixar chuvia por momentos de intensidade localmente forte aí na comarca de Bergantiños.
Bueno, pues esta é a previsión que temos de cara a fin de semana. O luns podemos adiantar algo. Digo isto porque o luns imos poder disfrutar, se o tempo permite, dun eclipse de sol. Pero, claro,
aí na comarca de Bergantiños o luns poderse disfrutar ao mellor a momentos, porque o luns entra unha fronte que deixará chuvia xa durante a madrugada, primeiras horas da mañá, depois entrarían os chubascos. Non serían chubascos moi fortes, serían chubascos intermitentes, de intensidade por momentos moderada, indo a menos a medida que avanza a xornada do luns. E o luns o que vai ser destacable vai ser a baixada de temperaturas, xa unha baixada entre lixeira e moderada. Xa estaba falando de valores aí que poucos sitios chegarán aos 13 graus o luns.
Bueno, pues nada, xa avanzamos incluso ata o luns. Joel, que teñades moi boa fin de semana. Escuitámonos o luns.
Igualmente, moi boa fin de semana, un saludo.
El autobús aceleró en el charco. Le vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel.
Pues este é o tempo que nos espera, xa non solamente para hoxe, sino tamén de cara a fin de semana. Temos que contarles quen protagoniza este último Voces de Bergantiños da semana.
La gente que me mira raro.
Pues os protagonistas, entre outros, serán, por exemplo, Fina Calleja. Hoxe en Tempo da Xenda falamos de teatro con ela, coa directora de Made in Galicia. A obra representarase mañá sábado en Vimianzo na Casa da Cultura ás 8:30. E sobre o que imos poder ver falamos con Fina. Pasaremos, como cada venres, por Fisterra, un venres máis para conectar ca galería e o gran Roberto Traba. Falaremos co fotógrafo carballés Óscar Caamaño, que vende publicar un fotolibro dedicado á música en directo en SAS de concerto. Un tema do que xa falábamos no seu día con él, cando estaba recadando aínda fondos para este proxecto, e hoxe imos ir ata o Concello de Zas porque volven os premios Fouciño. Xa está aberto o prazo para inscribir as curtas, e sobre como facelo falamos cun dos membros da organización do Festival de Curtas, Alejandro Gándara. Como cada venres, pasamos polo recuncho de Mon, con Mon Lendoiro, e repasamos a xenda deportiva con Antón Lestón.
Los curiosos se acumulan viendo como se hunde el hierro entre la espuma. Cerrojo sin llave, óxido y amor, me sumerjo en decisiones y consecuencias.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas, e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Bolandeira, bandeixa 15 unidades, 7,90 euros o quilo. E agulla con oso, ternera gallega certificada, 8,95 euros o quilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios, familia.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
En este Voces de Bergantiños de Benres, falamos dunha cita que xa comezou, pero que o día de, como diría aquel, será aínda, teño aquí a chuleta diante, pero mellor que nos lo conte Alejandro Gándara, un dos organizadores dos premios Fouciño no Concello de Zas. Xa está aberto o prazo para presentar obras, pero en xullo creo que vai ter lugar o festival. Que me corrixa Alejandro. Alejandro, que tal, como estás?
Sí. Hola, sí, ¿no? Gracias por convidarme. Pues o festival vai ser o 2 de novembro.
De novembro, pois pues iba eu longe. Xuño, 31 de xuño é cando se pecha o prazo, vale.
Sí, o prazo está do 1 de abril ao 31 de xuño.
Bueno, o prazo xa está aberto, por eso decía eu. Que xa está, bueno, o que o festival en sí xa está aberto, porque unha vez que se abre o prazo. Bueno, no, que va, vamos moito máis atrás, porque este peche destraballando carla pasada nos institutos.
Sí, 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 xa, claro. Xa comezamos, xa activamos no de Cabana. Estas semanas vindeiras pues estaremos en Ponteceso, tamén en C, varios así institutos da volta, animando pues esa chavalada a que faga as curtas para a categoría escolar, uh-huh, do festival, porque, bueno, ten dúas categorías, a xeral, que é para calquera, e a escolar, que é para centros de ensino, primaria, secundaria.
Alegranos moito saber que volven, que regresan os premios Fouciño. Será a cuarta edición, pero claro, hubo un parón aí longo, 5 anos, parado.
Sí. Esto. Sí, un parón. Bueno, nestas cousas, aparte que hubo unha pandemia polo medio.
Sí, que sí, xa non nos acordamos, pero, tampoco, pero efectivamente.
Sí, tampouco axuda. Despois, bueno, estas cousas que se fan voluntariamente, pois xa se sabe que tamén a xente cambianlle as vidas, e despois non lle pode dedicar tanto tempo, etcétera. Entonces, bueno, sempre as cousas que se fan así a nivel voluntario, pois sempre son un pouco irregulares, non? Bueno, foi un pouco,
pero volve con forza, ademais, polo
volve
que podemos
con forza,
ver,
volve con forza.
Ese traballo que estades facendo xa nos centros escolares, que estades facendo, carrapazada, bueno, explicándoles un pouco como funciona todo isto, animándoos a que participen, explicándoles en que consiste, contándoles tamén que hai premios.
Sí, 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 os premios, bueno, subimos un pouquiño a cuantía, está todo moito máis caro, ¿no? Que hai 5 anos, entón tamén hai que reflectir o, como sería, suba do IPC, ¿no? Nos premios. Nada, son 1.000 euros a categoría xeral, 500 a escolar. Sacamos un novo premio, bueno, o premio do público que xa existía, agora pues, tamén ten unha dotación económica que son 200 euros, ¿no? Así que animadevos a participar, que os premios eu creo que están moi ben.
Bueno, en cada categoría, como participamos?
Pois habilitamos xa un formulario de inscripción que podedes atopar nas nosas redes sociais, @premiosfoucino. No Instagram e no Facebook. Nada, é moi fácil, é un formulario no que xa van todos os datos aí, súbese un link para ver a curta en cuestión, nada, xa a partir de aí, cuestión de sorte, esas cousas.
Bueno, poucas condicións, conto a seu. 10 minutos de duración, ten que ser a duración da curta que se inscriba. Temática libre, eso sí, en galego.
Sí, en galego ou subtitulado galego tamén.
Que estou pensando eu que como o prazo aínda remata o 31 de xuño, aínda estamos a tempo, xa non de presentar, sino de empezar a realizar.
Totalmente. Bueno, sí. Ademais, unha curta faise rapidiño, tampouco.
Bueno, depende dos exteriores, que o tempo.
Pues mira, nós levamos 2 meses que queremos facer un vídeo promocional. Queremos lo facer en exterior, non damos quedado para facer, porque chave siempre.
Sí. Bueno, cousas de estar onde estamos, pero bueno, sí. De aquí ao 31 de xuño, malo será que non vayas campando, que non se poda facer exteriores. Bueno, eu animo a toda a audiencia que saque as cámaras, que preparen os seus guións, artistas temos. Que nada, que presenten os seus traballos antes do 31 de xuño. Busquen as redes sociais, aí teñen todo o que precisan para saber sobre como poder entregar estes traballos. Oi, en que formato hai que entregar isto?
Pois un formato normal, pode ser HD, unha exportación normal H264, sí. Tampouco bueno, tan gran, non fai falta 4K, nin cousa así moi especial.
Vale, en calquera caso, están as bases aí, nas bases temos toda a información, descargámoslas dende as redes sociais. Premios Fouciño era?
Sí, Premios Fouciño, as redes, o email é premiosfoucino tamén @gmail.com, por se hai algunha dúbida.
Bueno, pois volven a vallo os premios Fouciño, será a cuarta edición, ata o 31 de xuño temos tempo para entregar eses traballos, e a cita será novembro aínda.
Sí, vale. Ainda queda.
Ainda queda, pero bueno, hai que ir espabilando.
Non hai que despistarse.
Exactamente. Alejandro Gándara, membro da organización, agradecemos che que estiveras hoxe con nos contándonos todo isto. Longa vida aos premios Fouciño, que os botábamos de menos, en serio. Unha aperta, que vaya todo moi ben, que se xa un éxito.
Chao, unha aperta.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Ensesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Ensesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Ensesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque Ensesga, sairá gañando.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Radio Voz.
La radio de aquí.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
El señor don Jesús Carracedo Pena falleció el día 3 de abril de 2024, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Dolores Pardiñas García, y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy viernes a las 4 menos cuarto de la tarde, con salida desde la casa mortuoria a la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Sísamo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores que agradecen. Casa mortuoria, tanatorio San Antonio, Carballo, sala número 2. Sísamo, Carballo, a 5 de abril de 2024. Pompas Fúnebres San José de Carballo SL, teléfono 981-70-0969.
¿Cale a tua comida favorita? Sabes que o que comes pode influir nos teus tratamentos médicos. A tua medicación é un ingrediente a teres en conta na tua alimentación. Infórmate na túa farmacia das interaccións entre a túa medicación e determinados alimentos. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Y forman un solo país, forman una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. Forman una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Van RQR, hacia Finisterre, es la vanguardia de Acuario.
De cara a Finisterre que imosnos todos los venres para concretamente facer unha parada na galería, tomar unha caña ben tirada e charlar un anaco con Roberto Travavelai. Que tal, Roberto, como estás?
Muy bien, es una tapa de jamón con tomate, bueno. También acompañada, que acompaña bien a caña. Bien, sí, bueno, sí. Después de las festas, yo no me quejo de ellas, fueron muy pasadas por agua, no se vio movimiento de coches. ¿Me escoitas?
Sí, perfectamente. Muy atentamente,
porque me está... Es que me debe de estar entrando una chamada por el teléfono.
Vale.
A ver, non houve o movimento de coches que se ve en una Semana Santa con sol. Pero bueno, hay que darse cuenta de que caeron muy pronto.
Se caeron muy baixas, sí.
A finales de mar. Exactamente. Pero bueno, as procesións, que non sei se foi milagre de Deus, Cristo de Fisterra, fomos zafando moito. O encontro, o máis ben resanto, a verdade é que foron me gusta ser grandilocuente e dicir que multitudinarias, pero foi moitísima xente, porque multitudinarias chamamos de 10.000 personas para arriba, residentes, vale, pero sí, moitísima xente, moitísima xente. E logo tamén o milagre, que tamén xa salía na voz, o milagre de que en Fisterra eu teño 62 anos, eu cumplirá dentro de 3 meses 63, e non recordo que chovera o día da resurrección en Fisterra, que de eso tamén habría que falar algo entendido.
Habría que botarme unha ollada aí a hemeroteca.
Exactamente, ainda falando cas miñas tías que xa teñen 90 anos, e miña xente hasta dormía polas rúas o sábado para ir ao Cristo, e eu creo que eso se perdía un pouco, non sei se debido a... Non o sei, porque en outros sitios tamén hai festas os sábados e os domingos pola mañá, se da venta xente. Que non digo que non hai xente, pero non hai xente que vivía todavía cando eu era rapaz. Pero, en fin, a Semana Santa de Fisterra sempre é referente, como foi o Entroido, sempre hincho peito por ser fisterrán, e bueno, por o demais, dicirche que levo unhas semanas, e incluso durante a Semana Santa, o asunto este que se leva un de Putin ou os europeos, que se vai a vir unha guerra ou se non vai a vir unha guerra, cando xa estamos en guerra. É dicir, porque estamos en guerra en Oriente Medio, porque estamos en guerra en Ucrania, que Europa, non sei se profunda ou semiprofunda, estás escoitando con a guerra, será unha guerra, non sei, digo isto porque o divertimento de hoxe vai por aí,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Dixo, bueno, non sabes a veces que bueno, pues non vou falar sobre isto. E digo, que estás empezando, nunca na vida escoita, bueno, non sei, na crise dos misiles de Cuba, que bueno, muy bien, pero que hoxe a cousa está...
Bueno, nos imos intentar tomalo con humor, vamos a intentar tomalo con humor.
Exactamente, non sei, xogar infantil, porque iba a decir aquí unha...
Non te preocupes, te iba a ir dando.
Pois vou llegando, se con teu permiso, vamos a este divertimento, a ver que lle parece así. Escoitamos moito hoxe que estamos en clima prebélico, como se en Gaza e Ucrania o asunto fora modélico, e o conflicto que ali teñen un arranxo maquiavélico. Eu, pola miña banda, ainda sendo pouco anxélico, preferiría que o mundo fora máis ben psicodélico. Xa sei que o que vou a decir parecerá que é utópico, pero eu volvería aos 60, porque semellante un tópico, prefiro os tempos dos hippies co seu rollo psicotrópico, ofrecendo paz, amor, en estado casi hipnótico. Moito cuidado, señores, que xa están avisando coco. Como me chamo Roberto, en ya que algúns me din roco, que teño as barbas a mollo, porque o mundo está moi loco, e hai que estar, pois, preparados por se volvemos a troco. Como pulsen o botón, empezo unha guerra atómica, será unha catombe mundial, planetaria e astronómica. A ninguén lle importará a situación económica, nin como vai a política do Estado ou autonómica, porque non haberá estados, nin mundo probablemente, pois todo se extinguiría, xa vos digo, nun repente. Por lo tanto, considero que sería conveniente, preventivo e hasta xusto, e hasta penso que eficiente, que a máis de algún xerifalte demoníaco e indecente que pusieran suavemente un enorme petardazo nese lugar tan oculto onde máis llegou a xente, para que nunca o esqueza e lle deixe o cubo en quente. Eso foi o divertimento de hoje. A ver se lo meten.
A ver. Estamos de acordo con Roberto. Por favor, deixen de tocar botóns, deixen de asustar a xente, dedícanse ao seu, cuiden dos seus concidadas e vivamos en paz. En fin, Roberto, teño che que deixar, hoxe vou un pouco con presa. Grazas por alegrarnos os venres. Nada, disfruta da fin de semana.
Bueno, alegrar que xa te alegras porque mañá non traballas.
¡Yuhu!
Impasado. ¡Yuhu! Como digo yo, amigo Juan de Lolo. ¡Yuhu! A ver, si sigue yuhu.
¡Yuhu!
aperta para toda a parroquia.
Una aperta muy grande, chao.
Chao, chao. Doce treinta nove minutos. Facemos unha brevísima pausa e imos ao Teatro Avimianzo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos neste último Voces de Bergantiños da semana. Miramos a axenda, temos a axenda máis que interesante nas nosas comarcas. Mentre que en Carballo seguimos tomados polo digital, polo Carballo Interplay, en Vimianzo continúa avanzando tamén a programación cultural, neste caso con teatro. Mañá sábado, ás 8:30 PM, no escenario da Casa da Cultura, poderemos ver e gozar a parte do elenco de Sarabela Teatro. A el subirán unha obra da autoría de Sechu Sende, que leva por título Made in Galiza. Como actores e actrices, Fernando da Costa, Sabela Gago, Elena Seijo e Josito Porto, como directora e tamén encargada da parte da dramaturxia, Fina Calleja, que é a quen temos hoxe ao outro lado do teléfono, aquí en Radio Voz Bergantiños. Que tal, Fina, como estamos?
Pois moi ben, con moitas ganas de andar por aí.
De pasear.
Ai, de pasearse, home.
Onte falaba eu cun amiguete meu polo seu traballo, el dedícase tamén ao mundo do espectáculo e decía que para el o seu traballo era como unha especie de vacacións pagadas. Non sei se chegades vos a este extremo.
O que pasa que non chegamos a ese extremo, vale, pero si sí, é ben certo que estableces unha relación cos lugares onde vas, non? E sempre un placer, por suposto.
Bueno, falamos de Made in Galiza, e lemos por aí. É unha aguerrida defensa da lingua galega. Cadranos moi ben con ese espírito desecho sende. Que nos conte, Fina, que é o que poderán ver os espectadores este sábado en Vimianzo?
Bueno, o punto de partida do espectáculo é un grupo de investigadores, bueno, non se sabe moi ben quenes son, que empezan a plantexarse por que é tan difícil falar galego. Non? Comparando con outras linguas. E realmente todo nace de esas unha reflexión ao redor desas frases, tipo es que non me sale o es que non se me dá. E o que realmente é unha reflexión con moitísimo humor ao redor da actitude dos galegos respecto a súa propia lingua, non?
Despois das representacións que levades feito xa desta función, creedes que atopaches desa explicación lóxica a que os galegos ou parte deles deixen perder o idioma?
Bueno, eso faz un spoiler.
Bueno, para saber esto hay que ir mañá al Teatro Avimianzo. Oye, entendemos que é unha obra feita a base de unir sketches, non? Ou é unha obra con principio, desenvolvemento e final?
Bueno, é certo que a peza original, o sea, a escolma de relatos que compón Made in Galiza de Sechu Sende, neste caso, ao ser trasladado ás táboas, quixemos darlle unha continuidade a través destes personaxes, non? Dos que estaba falando. Tamén hai, querendo ser fiéis a Sechu, tamén hai cousas traídas de A República das Palabras, que a outra das súas publicacións como máis senlleiras, máis sinaladas ao redor do que sería a sociolingüística. Pero sí que é unha galería de personaxes, dende unha parella de avós que odia o ascensor da súa casa, que non entenden que idioma lle falan os netos, aínda que, bueno, son ben amorosos porque lle dan moitos plátanos. Unha nena que está asustada porque di que a xente está perdendo a súa lingua, non? E un home que chega a unha oficina de palabras perdidas. Quero dicir que hai moitos personaxes que van a aparecer aí, que nos imos recoñecer a nos mesmos tamén, eh?
Bueno, iba a preguntar a Fina que tipo de personaxes nos contan esta historia, pero xa nos acaba de dar un avance, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, dime.
Y un taxista, por ejemplo, hay un taxista madrileño, ¿no? Que también protesta porque cada vez los letreros en Madrid son en inglés, no en español, ¿no? Que é unha maneira de ver o mesmo conflicto trasladado a outro espazo, e entón iso fai que se dispara a comicidade e ao mesmo tempo nos desprendemos de prexuizos, non?
Sí. Bueno, falamos de teatro en Made in Galiza, pero falamos tamén de humor reflexivo, de poesía, tamén de emoción. Cáptase mellor a mensaxe tirando de retranca, non? Isto témolo claro.
Sí. Eu creo que sí, non? Sobre todo neste terreo, non tan sensible, e molo deixar aí, como é o tema da lingua, porque en lugar de creemos, non, todos, que no canto de velo como un tesouro irrenunciable, está ateigado de connotacións políticas que non forman parte, non, de do que é falar e sentirse, non? E entón, sí, a través do humor entra moitísimo mellor, e ademais non só iso, sino que nos permite, Sechu, un exercicio maravilloso que é rirnos dun mesmo, non?
Que pouco exercitamos isto.
Sí, efectivamente, non? Sentirnos ridículos, sentirnos retratados, non? Despois hai unha parte moi importante de Sechu, el como profe que é, el domina a perfección unha mensaxe, as mensaxes cara aos espectadores máis novos, non? E tiñamos moito interés en traballar esta franxa de idade tamén.
E a cando se remonta este espectáculo, acaba de decirlo tamén agora Fina, non sei se o acollen mellor algún tipo de público específico, quizáis estudantes, xente moza, como apuntaba a Fina ahora.
Pois a verdade que non.
Non, para
todo. Sí, é certo que hai unha vontade por parte de nosa, de Sechu, de atender, ademais, a un sector da población que é a que está abandonando o uso do galego de maneira masiva. Pero realmente o espectáculo é para todos os públicos, non?
E a cando se remonta o espectáculo?
Pois estreámolo en setembro deste ano. E a verdade é que estamos moi contentos porque está xirando moi ben, e bueno, igual que desexamos longa vida para o galego, tamén longa vida para este espectáculo, verdadeiramente.
falamos de que a arte sempre intenta enviar algunha mensaxe. Dito isto, quen debería de tomar nota da mensaxe que se conta en Made in Galiza?
Pois creo que a parte de das autoridades, ¿no? Non, que con un termo tan amplo, tamén é un exercicio de responsabilidade de nós como falantes. Como cidadáns, non? E bueno, pois é eso, como que se deixase roubar un tesouro, é un pouco de parvos, non? E forma parte tamén de parte desta reflexión, non? Hai un nese terreo máis poético, máis onírico case que non. Hai un recollemos o ladrón das palabras, que fai un retrato dun país como se fose o flautista de Hamelin, non? que deixan que se vayan os nenos, non? Pois o mesmo con tema da lingua, e a medida que avanzan o tempo, hai un país que vai deixándose roubar palabra a palabra, non? E bueno, e todo por eso creemos que tamén hai unha responsabilidade propia, non?
Bueno, entendemos que por todo isto pues que debería de asistir todo o mundo mañá a esa representación. A quen chamaríamos para gozar deste espectáculo en Vimianzo mañá?
Pois a todo o mundo.
Todo o mundo.
Acabo de dicir,
pues,
sí.
Pois pues está, pois pues está. Pues eso, non deixen de visitar a obra. Por certo, non sei se Fina o sabe, pero a nos é certo que somos conscientes de que existe un problema que a perda de galego falantes, pero que claro, temos a sorte de vivir nunha comarca na que somos inmensa maioría de galego falantes. Entón, parece que esta polémica non é así, vale, pero podería ser que nos quedara un pouco alleo todo isto, porque aquí sodes conscientes de que aquí somos moi galego falantes.
Bueno,
no,
somos
doblense,
que somos bastante galego falantes.
Va, pero,
non chejades o noso nivel. Vamos. Pero entón, mira, estábamos falando do exercicio moi san de rirse dun mesmo. Pero a xente de Vimianzo, na vosa comarca, podedes facer o outro, que o exercicio de rirse dos outros.
Claro.
Que tampouco está mal.
No, en este caso, claro, por eso te decía eu, que sí, que é certo que notamos, tamén o notamos, pero notámolo menos. Notámolo sí, sí. Menos, seguimos aí na loita. Como dirías que o teatro que identifica a Sarabela, por certo, temos leído tamén que para a compañía unha necesidade vital, paixón, preguntas, contido, incertezas.
Non sempre quixemos, ou polo menos, atender a realidade, estar comprometidos coas preocupacións da nosa comunidade. Hai na lección dos nosos textos ese sentimento de pertenza, de e de dar un punto de vista ou dar voz a inquedanzas da nosa comunidade, non? Nese sentido, aí está insertado, como non, Made in Galiza. Acabamos de estrear un espectáculo agora en febreiro, que é o Dragón de Ouro, dirixido por Ángeles Cuña, de Roland Schimmelfenning, que é un autor alemán, o autor alemán vivo máis representado en todo o planeta, e que fala tamén dese compromiso que pon en cuestión o capitalismo máis exacerbado, a inmigración, e ese é o noso sinal de identidade realmente.
Bueno, non se perdan, mañá a partir das 8:30 da tarde na Casa da Cultura de Vimianzo, Made in Galiza. Todo isto estará dirixido por Fina Calleja. Esas saben que poden sacar as entradas xa de xeito anticipado na plataforma uotic.es ou tamén no propio día mañá na billeteira física, unha hora antes do inicio do espectáculo. Non deixen de acudir ao teatro, non deixen de acudir mañá ás 8:30 a Casa da Cultura de Vimianzo para desfrutar de Made in Galiza. Fina Calleja, moitas grazas por acompañarnos.
Por favor, moitísimas grazas a vos.
Ata pronto.
Bella.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Protagonista, falábamos hai uns cuantos meses cando estaba a preparar o proxecto que vía a luz precisamente esta semana. Falamos do fotógrafo carballés Óscar Caamaño, que por fin sacou adiante ese proxecto. Desde mi punto de vista, un fotolibro co que, bueno, empezaba este proxecto pedindo colaboración con un crowdfunding. Falábamos precisamente hai uns meses sobre isto. Parece que dou resultado porque o traballo xa está. Óscar, que tal, como estás?
Que tal, como estás?
Ben, fixo, moi ben. Fixose moito de rogar ou non?
A ver, fixose de rogar o tema da editorial. O tema do crowdfunding fixose, tiña, pois creo que eran 30 días para completalo, e en 15 a xente apoyou, acabamos co crowdfunding. O malo foi a editorial, que tardou 9 meses en darme o libro cando tiña que estar en... Tiña que estar para Nadal, para os regalos de Nadal. E mira,
bueno, chegou para o bolo.
Chegou para o bolo.
Oye, falamos de un fotolibro, falamos de poder ver música. Xa sei que isto son así raro, pero vemos música. Eu atrevo-me a decir que é un libro reivindicativo con respecto a salas de concertos. Non sei que opinas.
Eso, realmente eso. Sei que botaches un ollo ao libro e sabes que o 99% das fotos que están en él de salas de concertos, salas pequenas, onde grupos non moi coñecidos, grupos normales de Coruña ou galegos ou nacionais veñen a tocar. Non son destes festivales multitudinarios, son salas pequenas onde me gusta estar, onde estou cómodo.
E que che permite, ademais, facer o teu traballo libremente, claro, porque precisamente o apuntas no libro. Non é o mesmo poder moverse unhas súas anchas nunha sala de concertos que ter que estar nun foso compartindo espazo con outros 30 fotógrafos, falamos de claro, un gran festival.
Ademais, a xente das salas agradece, porque tamén é unha publicidade, unha visibilidade que lle das as salas, e sobre todo esta xente que está, o mellor, que está empezando ou que leva pouco tempo, eles agradecen xo e danche libertad para entrar e para moverte por ali sempre sen molestar moito. Non mesmo que un concerto, un macrofestival que están ali, o que dices ti, moita xente moi importante tamén. Non son de festival, son de sala pequena.
Que ademais, permite xe interactuar cos propios grupos.
Sí, realmente estamos a un metro, dous metros, e sempre me saludan ou falo con eles ou algún xa me coñecen, xa me escriben para que vaya. O sea que, bueno, eu estou moi contento de que me avisen, oye, podes vir a tal, podes vir a cual, e a veces teño que escoller, porque teño bastantes, o mellor, que me chaman, e teño que escoller a calvo, depende.
Bueno, últimamente te es fácil, porque ¿a qué sala de concerto vas? Porque cada vez hay menos.
Ya, bueno, a ver.
Por desgracia, hay que decirlo, obviamente.
Sí.
Pero, ¿cómo cambió esto, ¿Cómo cambió esto, de un sanos a esta parte?
A crisis, a música también está, a cosa está complicada. Eu creo que falamos a última vez que estivemos falando do tema de xeo, falamos de que eu cando vou a veces ás salas ves que están os bares cheos, toda a xente por aí, e na sala o mellor somos 15, somos 20, somos 25, o mellor non compensa, sabes? A mí dame moita rabia que ves a toda a xente gastando pois o carto por aí tomando un algo en vez de estar escuitando música, que é cultura, sabes?
Escuitando e vivindo, porque ollo, non é o mesmo escuitar un CD que poder ver unha banda en directo,
Claro, amigo, como directo non hai.
Independentemente do... Mira, aquí vou facer un apunte. Independentemente do estilo musical, ¿no? Eu creo que xa comentei máis veces. A min o jazz, por exemplo, non é que me desagrade, pero non é algo que escoite na miña casa. Pero, sin embargo, entro nunha sala de concertos e vexo unha banda de jazz, flipo en colores. Isto hai que vivilo.
Exactamente. Eu cando vivía en Lugo, cando estudiaba a carreira, vivía ao lado do clavicémbalo, do clavicémbalo, que fai moito jazz, fai solamente jazz. Claro, velo ali, escutar un disco na casa, para min estar con ese contacto, esa comunión con eles, cambia moito a cousa, é totalmente distinto. E imagínate a 1,5 metros sacando fotos, pois máis cerca non se pode, claro.
Oye, que digo eu, canto tempo che levou facer a recopilación das fotos que querías mostrar?
Pois mira, eso, a ver, eu os teño catalogadas xa fai moitos anos por fecha, por estilo, por grupo, todo, está todo, o sea, eso para min é fácil. O complicado é elexir, creo que falamos da última vez,
sí, elexir, claro.
Entre, non sei, 500 bandas, 400 bandas que fixen o mellor os últimos 3 anos e coller 160 fotos.